Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 9. oktobar. U trgovačkom centru FIS u Vitezu, nakon aktiviranja nepoznate eksplozivne naprave, poginula jedna osoba, zaštitar Zvonko Barbić, dok su povređene tri osobe, od kojih jedna teže.
Nepoznato je da li je ova eksplozivna naprava postavljena ili bačena.
Za ubistvo Denisa Mrnjavca, opštinski sud u Sarajevu nepravomoćno osudio Nermina Sikirića na 9,5 godina zatvora. Prva reakcija Denisove majke, Ane Mrnjavac.
Da ne idem u to kako se sad osjećam ja, moja porodica i šta mi preživljavamo i kakav nam je svaki dan bez djeteta, bez Denisa našeg, to je strašno, ali očekivala sam makar tu maksimalnu kaznu od 10 godina.
U Bosni i Hercegovini regiji još uvijek nije uspostavljena demokratija, vladavina prava i kultura poštivanja ljudskih prava i sloboda, konstatovano povodom 10. godišnjice Kuće ljudskih prava. Makedonski parlament razmatra rezoluciju o priznavanju nezavisnosti Kosova. Komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn danas u Prištini pred sutrašnju posjetu Sarajevu učešću na forumu Crans-Montana. Francuski pisac Jean-Marie Gustave Le Clézio dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. Bilo su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U hipermarketu trgovačkog centra FIS u Vitezu danas se desila eksplozija u kojoj je prema prvim podacima jedna osoba poginula, a tri povrijeđene, od kojih jedna teško. Kako se saznaje, život je izgubio uposlenik ovog tržnog centra. Ranije je saopšteno da je u prošli petak policija dobila dojavu da je u FIS Vitezu postavljena eksplozivna naprava, ali se ispostavilo da je dojava bila lažna. Očevici su izjavili da je eksplozivnu napravu aktivirala nepoznata ženska osoba. Istraga je u toku. Nermin Sikirić nepravomoćno je osuđen na 9,5 godina zatvora zbog ubistva Denisa Mrnjavca u Sarajevu u februaru ove godine. Sikirić je sa još dvojicom maloljetnih delikvenata 17-godišnjeg Mrnjavca ubio u sarajevskom tramvaju na očigled prisutnih putnika. Tužilaštvo je tražilo maksimalnu kaznu od 10 godina zatvora. Makedonija, vjerovatno i Crna Gora, danas će, kako se očekuje, donijeti odluku o priznanju Kosova kao nezavisne države. Prilikom glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o prijedlogu Srbije da Međunarodni sud pravde da ocjenu proglašenja nezavisnosti Kosova, Crna Gora je podržala prijedlog dok je Makedonija bila uzdržana. Predsjednik Srbije Boris Tadić ocjenjuje da je usvajanje srpske rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija velika diplomatska pobjeda, ali ukazao da kosovsko pitanje neće biti riješeno u tako bliskoj budućnosti. Da parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odgodio je danas raspravu i izjašnjavanje o izmjenama i dopunama zakona o napuštenim stanovima. Pred delegatima se između ostalog našao i prijedlog o izmjenama zakona o kontroli cijena, kojim je predviđeno osnivanje savjeta za praćenje cijena na svim nivoima vlasti u Federaciji, te mogućnost intervenisanja s ciljem suzbijanja eventualnog divljanja cijena. Izmjenama zakona o zdravstvenom osiguranju, ukoliko bude usvojen, omogućava se svim građanima Federacije do 18 godina pravo na zdravstveno osiguranje bez obzira na status njihovih roditelja kao zdravstvenog osiguranika. Vlada Republike Srpske utvrdila je mjere u vezi sa snabdijevanjem bakteriološki neispravne vode u 77 osnovnih škola u 20 opština, kojim će se ovaj problem staviti pod kontrolu. Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske već sutra izvršit će sanitetsko-higijensko-epidemiološke nalaze svih vodovoda. U isto vrijeme bit će urađeni i sistematski pregledi djece da bi se utvrdilo da li postoje klinički znaci nekih od oboljenja koji mogu biti povezani sa infektivnim agensima. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn doputovat će sutra u Sarajevo, gdje će prisustvovati posljednjem danu održavanja foruma Crans-Montana. Rehn će se obratiti članovima foruma i sastati s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, sa kojima će razgovarati o odnosima Bosne i Hercegovine i Evropske unije nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Himzo Đonko imenovan je danas za policijskog komesara na sjednici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru. Ovaj kanton je više od godinu dana bez stalnog komesara, jedine osobe ovlaštene za operativni rad policije. Predsjednik Ukrajine Viktor Juščenko raspisao je za 7. decembar prijevremene parlamentarne izbore u ovoj zemlji nakon što je sinoć zvanično raspustio skupštinu. On je optužio premijerku Juliju Timošenko za raspad takozvane narandžaste koalicije i rekao da nije primio nikakve prijedloge za sastavljanje neke održive koalicije. Najmanje 10 civila, među kojima su žene i djeca, ubijene je danas u sukobima između talibanskih pobunjenika i snaga sigurnosti. Civili su poginuli kada su minobacačke granate pogodile njihove kuće u nekoliko područja oblasti Mata. Demokratski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama povećao je vodstvo pred republikancem Johnom McCainom za 11%. 50%, odnosno na 52 prema 41% glasova registrovanih birača, pokazali su rezultati novog ispitivanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti dana na kraju emisije. Slijede javljanja izvještaja naših reportera. Danas oko 12 sati i 40 minuta u hipermarketu trgovačkog centra FIS od eksplozije nepoznate naprave poginula je jedna osoba. Jedna je teže ozlijeđena, a dvije lakše. Posljednje informacije prenosi Dženana Halimović.
U trgovačkom centru FIS u Vitezu aktivirana je eksplozivna naprava. U eksploziji, kako javljaju agencije, poginuo Zvonko Barbić, radnik na obezbjeđenju objekta. Informaciju o eksploziji potvrdio je glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjebosanskog kantona Sefir Baručija.
Danas oko 12.40 sati u unutrašnjosti objekta FIS u Vitezu došlo je do eksplozije od koje je jedna osoba smrtno stradala, jedna teže povrijeđena i dvije lakše povrijeđene. Nepoznato je da li je ova eksplozivna naprava postavljena ili bačena.
Lakše povrijeđene osobe medicinski su zbrinute u domu zdravlja u Vitezu, dok je teško ozlijeđena osoba iz bolnice u Novoj Biloj upućena na klinički centar Univerziteta u Sarajevu, potvrdio je direktor kliničkog centra Faris Gavran Kapetanović.
Dobili smo informaciju da je jedna osoba smrtno stradala, a druga teško povrijeđena koja se nalazi u komi intubirana ide prema kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Informacije smo dobili od dežurne doktorice Tihane Valjan. Mi smo se inače organizovali u slučaju da bude veći broj povrijeđenih, međutim tu informaciju nemamo.
Policijska ekipa je na terenu, a nadležno tužilaštvo sprovodi istragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Opštinski sud u Sarajevu danas se nepravomoćno osudio Nermina Sikirića na 9,5 godina zatvora za bezobzirno ubistvo 17-godišnjeg Denisa Mrnjavca. Prve reakcije zabilježila Aida Đurgum.
Maloljetni Nermin Sikirić osuđen je na 6 mjeseci manju kaznu od najviše koju predviđa zakon. Sud je u cijelosti prihvatio navode optužnice i osudio ga za ubistvo pri bezobzirom nasilničkom ponašanju, istakao je tužitelj Edin Muradbegović.
Mi smo djelomično zadovoljni presudom, kao tužilac, kao profesionalac, a s druge strane pretpostavljate kako će moći reagovati oštećena strana, a kao olakšavajuću okolnost je istakla njegovo iskreno držanje pred sudom. To je obrazloženje bilo ukratko. Praktično da nema neki mnogo olakšavajuću okolnost, što objektivno i nema.
Sikirić je tokom suđenja negirao krivnju. Majka ubijenog Denisa, Ana Mrnjavac, izjavila je nakon presude da je potpuno razočarana u zakonodavstvo ove zemlje.
Kazna od 10 godina smatram da je tako mizerna, tako mala, da je jako uvredljivo uzeti nečiji život i život je nekog ubice iz Likovca izjednačiti sa cijelim životom jednog djeteta. Mislim, da ne govorim, da ne idem u to kako se sad osjećam ja, moja porodica i šta mi preživljavamo i kakav nam je svaki dan bez djeteta, bez Denisa našeg, to je strašno, ali očekivala sam makar tu maksimalnu kaznu od 10 godina.
Denis Mrnjavac imao je 17 godina, bio je učenik katoličkog školskog centra u Sarajevu, dobar učenik, omiljen među prijateljima. Na današnjem suđenju bio je direktor ove škole Ivica Mršo.
Naravno da su sad osjećaji i sve ono što čovjek proživljava pomiješani, da je tu teško odvagnuti i komentirati uopće bilo kakvu presudu. S jedne strane, ako znamo da je zakonski okvir, ako se ne varam, ja samo prenosim riječ advokata 10 godina, da je presuda na 9,5, to s jedne strane daje na nekakvu nadu svoj djeci ovoga grada i svima nama da sudstvo radi ili pokušava raditi svoj posao. S druge strane, nema te presude, ne da je 9 godina, nego da je 99 godina, da može nadoknaditi majci od pokojnog Denisa ili obitelj bilo kakvu pravdu učiniti ili napraviti.
Nermin Sikirica ostaće u pritvoru dok sud ne odluči gdje će služiti kaznu. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Također je u Sarajevu danas upozoreno da su aktivisti nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava, nezavisni novinari i intelektualci sve češće na meti autoritarnih režima i političara u zemljama gdje još nije uspostavljena demokracija, vladavina prava i kultura poštivanja ljudskih prava i sloboda. Seminar o položaju zaštitnika ljudskih prava, a povodom 10 godina Kuće za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Mirna Sadiković.
Nacionalizam, porast nasilja i netolerancije, indolentan odnos vladajućih struktura te sve učestaliji napadi na one koji se bore za zaštitu ljudskih prava odrednice su današnjeg društva zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije. U Srbiji i Crnoj Gori napadi su usmjereni na one koji se protive nacionalnom kursu vladajućih struktura. U Bosni i Hercegovini netolerancija i ksenofobija uzima sve više maha. Hrvatska je korak ispred u saradnji sa vlašću, ali se pojavljuju novi oblici opasnosti koja u posljednje vrijeme dolazi od medijskih magnata i organizovanih kriminalnih grupa. Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, ocjenjuje da je stanje u Bosni i Hercegovini predpolitičko.
Pokušaj ubistva Mladena Mimića, aktiviste iz Milića, fizički nasrtaj i premlačivanje osmero učesnika prvog queer festivala u Sarajevu. Prijetnje uposlenicima i aktivistima Transparency Internationala od strane premijera Republike Srpske Milorada Dodika, prijetnje i proglašavanjem stranim plaćenicima, učesnicima mirnih demonstracija u Sarajevu od strane premijera vlade kantona Sarajeva Samira Sivajidžića. I konačno upad u prostorije kuće ljudskih prava, 90% ovih slučajeva je nerazjašnjeno, a još je onda rijeđe i procesuiranje i adekvatno kažnjavanje. Tu vlast ne smijemo diskulpirati od ovog stepena odgovornosti. Dakle, kad stvori atmosferu i kad nečinjenjem praktično ohrabruje nasilnike, iako nekada i nije direktno sama učestvovala.
Pavel Domanji iz Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije podsjeća na sve učestali i otvoreni linč prema borcima za ljudska prava.
Nije Srbiju na loš glas dovela Sonja Biserko, nego arogancija i brutalnost srpskih nacionalista. Nije Helsinški odbor izveo Srbiju na optuženičku klupu Međunarodnog suda pravde u Hagu, nego zločini srpskih nacionalista ili zločini koji su počinjeni u ime srpske nacije.
Tin Gazivoda iz Centra za ljudska prava Hrvatske kaže da opasnost danas ima drugo ime u odnosu na 90.
Imamo tu pojavu napada sa strane medijskih i gospodarskih interesnih lobija. Imamo sve češće napade, kao novi izazov u Hrvatskoj, napade sa strane organiziranog kriminala i mafije.
Srđan Dizdarević podsjeća vlasti Bosne i Hercegovine, ali i zemalja u regionu da su potpisnice konvencija o ljudskim pravima, te da je evropski put samo deklarativno opredjeljenje ukoliko ne obezbijede uvođenje evropskih standarda koji garantuju prava svakom građaninu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A u Banja Luci su rukovodici kriminalističkih policija i šefova za krvne delikte zemalja regiona razgovarali o suzbijanju opšte kriminaliteta, neriješenim slučajevima teških ubistava i boljoj saradnji između policija. Na skupu učestvuju predstavnici resornih ministarstava Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore. Javlja se Milorad Milojević.
Predstavnici kriminalističkih policija svih zemalja bivše Jugoslavije na današnjem sastanku u Banja Luci dali su punu podršku kolegama iz Republike Hrvatske kako bi što prije bio riješen slučaj ubistva Ivane Hodak. Učesnici navode da su dogovoreni konkretni detalji saradnje na tom slučaju. Načelnik odjela opšte kriminaliteta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Gojko Marković nije htio otkriti na koji način bi regionalna saradnja policija mogla pomoći u rješavanju ubistva Hodakove.
Što se tiče te kriminalističke obrade, u ovom trenutku ne bi bilo dobro za kolege koji rade iznositi bilo kakve detalje.
Detaljno je razgovarano i o slučaju australijske turistkinje Brit Lapthorne nestale u Dubrovniku, a Marković je posebno apelovao na medije u Bosni i Hercegovini da objave njenu sliku.
Što se tiče nestale turistkinje, vi znate da je Dubrovnik negdje na granici dolje više zemalja, prema tome nije isključeno da ona možda boravi u nekoj od tih zemalja. Jednostavno, logika stvari nameće se za potrebnim da i građani tih zemalja koji su blizu Dubrovnika znadu za nje nestane.
Na sastanku je dogovoreno i da policije regije u buduće ostvaruju bolju saradnju, što bi trebalo eventualno doprinijeti okončanju godinama nerješivih slučajeva ubistava i suzbijanju opšte kriminaliteta, ističe direktor policije Republike Srpske Uroš Pena.
To je bio cilj, znači da probamo razmijeniti ne samo operativne, nego i dokaze koje imamo na terenu prikupljene. Vi znate da je po načinu izvršenja da ima sličnih ubistava u svim od ovih država koji su nerazriješeni, čak i razriješena ubistva su u igri, kako bi se dovelo u vezi sa onim što nismo razriješili.
Zamjenik direktora Agencije Bosne i Hercegovine za istrage i zaštitu SIPA Dragan Lukač poslije sastanka novinarima izjavio kako vlada Republike Srpske još uvijek nije dostavila traženu dokumentaciju o izgradnji zgrade vlade i drugim projektima, a potvrdio je i da SIPA po nalogu državnog tužilaštva vodi i istragu o privatizaciji rafinerije nafte u Brodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
15. minut emisije, podsjećanje na vijesti dana. U trgovačkom centru FIS u Vitezu nakon aktiviranja nepoznate eksplozivne naprave poginula jedna osoba, zaštitar Zvonko Barbić, dok su povrijeđene još tri osobe, od kojih jedna teže. Za ubistvo Denisa Mljavca Opštinski sud u Sarajevu nepravomoćno osudio Nermina Sikirića na 9,5 godina zatvora. Makedonski parlament razmatra rezoluciju o priznavanju nezavisnosti Kosova. Komesar za proširenje Europske unije Olli Rehn danas u Prištini pred sutrašnju posjetu Sarajevu učešće na forumu Crans Montana. Francuski pisac Jean-Marie Gustave Le Clézio dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. Agencije također javljaju smanjenje kamatnih stopa koje su isto vrijeme preduzeli Sjedinjene Američke Države. Europska unija donekle je smirilo financijsko tržište. Rast indeksa zabilježen je na europskim berzama uz uporavak azijskog tržišta. Međunarodni monetarni fond pak upozoruje da se svijet nalazi u najtežoj financijskoj situaciji od velike krize 30. godina prošlog stoljeća, pripremila Mirjana Rakela.
Međunarodni monetarni fond predviđa da će privredni rast u 2009. biti oko 3%, što je najlošije u proteklih 7 godina. Ta organizacija upozorava da globalna ekonomija sada plaća cijenu nepostojanja jedinstvene ekonomske i regulacijske politike. Da se ranije djelovalo, kada je bilo očito da je kaos tek na početku, gubici bi bili manji nego sada. Umjesto u trilijunima eura, bili bi u milijardama, ma koliko i jedno i drugo zvučalo zastrašujuće, ističu ekonomisti. Ipak, smanjenje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Kanadi ponovno je otvorilo nadu u ublažavanje krize. Francuski premijer François Fillon je kazao kako je to vrlo snažna poruka i privredi i signal na kojeg se sa nestrpljenjem čekalo. Efekt smanjenja kamata na američkom tržištu bio je različit. Indeksi Dow Jonesa su najprije pali pa se podigli, ali na kraju dana Dow Jones je bio dole za gotovo 200 poena. Ipak američki ministar financija Henry Paulson se nada da će se Amerika othrvati problemima. Uvjeren sam kako ćemo sa pravim odgovorom na krizu pobijediti izazove sa kojima se danas suočavamo. Pojedini ekonomisti smatraju da ipak neće doći do totalnog financijskog kolapsa. Amerika će proći umjerenu recesiju, smatra Lawrence Kittelkofer, profesor ekonomije na sveučilištu u Bostonu, i stvari bi se vrlo brzo mogle vratiti u normalu. Za dokapitalizaciju banaka i spašavanje hipotekarnih kredita treba će vremena, ali financijski sistem ne bi trebao kolabirati, naprosto zato što vlade to neće dopustiti, optimističan je američki ekonomist.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić ocjenio danas da rejting Srbije jača nakon usvajanja rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kojom se od Međunarodnog suda pravde traži mišljenje o proglašenju nezavisnosti Kosova. U narednom prilogu čućemo i razmišljanje o Prištini. Miloš Teodorović.
Usvajanje srpskog predloga u Ujedinjenim nacijama nedvosmisleno jača rejting Srbije jer pokazuje da se Srbija isključivo bori pravnim instrumentima, rekao je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić.
I to su ne samo oni instrumenti koji su prihvatljivi za svet, nego kao što smo i vidjeli juče, i oni instrumenti koji imaju efikasnost i koji su delotvorni za jednu zemlju gabarita Srbije. I u tom smislu primijetit ćemo da ni jedna zemlja članica Europske unije nije glasala protiv predloga Srbije. Znamo da, nažalost, nemali broj njih je priznalo takozvano nezavisno Kosovo, ali vidimo da prihvataju jednu ovakvu Srbiju koja na civilizovan, miran, diplomatski način se bori za sopstvena prava. I na ovaj način mi pokazujemo da rizik investiranja u Srbiji se smanjuje. To pokazuje da ne treba očekivati nikakve konflikte u Srbiji, nego da ćemo mi dosljedno braniti naša prava, ali na miran način. I to naravno je veoma vezano i sa ekonomijom, to obezbeđuje dodatne uslove da investitori poput Fiata, i vidjeli smo u Briselu pre dva dana potpisivanje strateškog partnerstva sa najuspešnijim regionom u Europi, koji je jedan od najkonkurentnijih u Europi, Baden-Württembergom, to je isto omogućeno ovakvom državnom politikom naše zemlje.
Prištinski analitičari uglavnom se slažu u ocenama koje su sinoć iznali predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sejdiev i Hašim Tači. Oni su uvereni da uspjeh Srbije u Ujedinjenim nacijama neće ništa novo doneti Kosovu, te da će biti kontraproduktivan za Srbiju. Ocene posmatrača Beležik Zimbadžaku.
Prištinski analitičar Škazen Malić. Ovom inicijativom protivljenja i dovođenja u pitanje nezavisnosti Kosova, Srbija se u stvari sukobljava sa Evropskom unijom, dok je za učlanjenje Kosova u Ujedinjenim nacijama potrebna većina članica UN-a, što je teško ostvarljivo u ovom trenutku, pošto u Savjetu bezbednosti nema saglasnosti saglasnosti o tome. Istovremeno Srbija je inicirala ideju saglasnosti sa Evropskom unijom kako bi se na neki način kroz Savet bezbednosti do kraja godine legalizovala misija Euleksa na Kosovu. Analitičar Driton Ljajći kaže da je Srbija iskoristila svoje političke i diplomatske mogućnosti da bi dovela u pitanje nezavisnost Kosova. Srbija je u prvom redu iskoristila pravo i privilegiju članstva u Ujedinjenim nacijama i bio bi na neki način nonsens da se nekoj državi ne dozvoli da zatraži pravno mišljenje od jednog organa UN-a, kao što je Međunarodni sud pravde. On ocenjuje da na ovaj način Srbija želela da dobije u vremenu, pošto je dosadašnja praksa Međunarodnog suda pravde, da se odluku o takvim pitanjima mogu otezati po nekoliko godina.
Ponovo BH aktuelnosti. Članovi vlade distrikta Brčko, nakon što nisu na vrijeme osvojili budžet, ostali su bez jedne plate. Odlukom supervizora Rafija Gregorijana, taj novac bit će utrošen za nabavku opreme za djecu sa posebnim potrebama. Informiše Zoran Markić.
Nakon što vlada Brčko distrikta nije u zakonom predviđenom roku do 1. listopada uradila nacrt proračuna za 2009. godinu, supervizor Rafi Gregorijan donio je nalog kojim novčano kažnjava članove vlade u iznosu od po jedne njihove mjesečne plaće. Zbog čega se supervizor odlučio za ovakvu jednu mjeru, pitali smo glasnogovornika ureda OHR-a Olega Milišića.
Kao posljedica neodgovornog postupanja vlade, sadašnjem sazivu Skupštine je onemogućeno da djeluje tokom njegovog redovnog mandata, a novi saziv Skupštine je doveden u nepodnošljivu situaciju u kojoj će cijeli postupak usvajanja budžeta morati da bude završen u roku od 2 sedmice od konstituiranja Skupštine.
Nedonošenje proračuna u predviđenom roku moglo bi po mišljenju supervizora imati financijske posljedice, čime bi u pitanje bilo dovedeno funkcioniranje institucija distrikta.
Neusvajanje budžeta na vrijeme bi moglo da dovede u pitanje financijsku stabilnost distrikta, što supervizor jasno ne može dopustiti. Supervizor Gregorijan smatra neprihvatljivom da članovi vlade prouzrokuju štetu po građane distrikta, kršeći statut i zakon.
Vlada Brčko distrikta tijekom jučerašnjeg dana usvojila je nacrt proračuna za 2009. godinu i isti uputila u skupštinsku proceduru. Dopredsjednik Skupštine i član povjerenstva za proračun Ivan Krndelj vjeruje kako će proračun do kraja ove godine ipak biti donesen.
Zakon je jasan, znači proračun se mora donijeti u ovoj godini, usvojiti. Ja se nadam, bez obzira, kažem, na konstituiranje nove vlasti, da mi zakonske uvjete moramo ispoštivati.
Sav novac od plaća vladinih funkcionera, koje se u prosjeku kreću oko 3500 maraka, bit će utrošen za nabavku opreme budućeg Brčanskog centra za djecu s posebnim potrebama. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Evo nas u Banja Luci, vlada Republike Srpske danas je razmatrala mjere u vezi sa neispravnom vodom u 77 osnovnih škola u 20 opština. Javlja se Redovan Katana.
Vlada Republike Srpske danas je utvrdila mjere kojim bi se problem snabdjevanja većine bakteriološki neispravnih voda u osnovnim školama, posebno u ruralnim područjima, treba ostaviti pod kontrolu. Početkom ove školske godine analize voda u osnovnim školama u Republici Srpskoj pokazale su da je od 111 ispitivanja u 34 slučaja voda bila ispravna, a u 77 ili 69% voda je bila mikrobiološki neispravna. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić rekao je da će Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske zajedno sa regionalnim zavodima za zaštitu zdravlja izaći na teren i uraditi sanitetsko-higijensko-epidemiološke analize svih vodovoda da bi predložili mjere njihove sanacije.
Za neke će to značiti potpuno dezinfekcija, klorinacija vodovoda, za neke će to značiti da će se morati pristupiti određenim građevinskim rješenjima, jer pojedine kaptaže zasigurno nisu dobro obezbijeđene, tako da i površinska voda ili neke druge vode možda utiču na kvalitet i ispravnost takve vode.
Škrbić je naveo da će u isto vrijeme zdravstveni radnici instituta u tim školama uraditi i sistematske preglede djece da bi utvrdili da li postoje klinički znaci nekih od oboljenja. Radnici instituta već sutra bi trebali izaći na teren. Vlada je danas utvrdila i nacrt zakona o štrajku. Prema riječima ministra boračko-invalidske zaštite Boška Tomića, većina primjedbi koje je vlada dobila na ovaj zakon tokom javne rasprave su i uvrštene. Zanimljivo je da je izmjenama predviđeno da će poslodavac biti dužan platiti štrajk u trajanju od 12 dana, ako je on zbog 3 i više neisplaćenih plata.
Ovo se i namjerno htjelo da shvate i poslodavci da su prije svega u obavezi isplaćivati redovnu platu.
Vlada je danas usvojila informaciju o izgradnji autoputa Banja Luka Gradiška, koji u sebi sadrži podatke o trasi, ugovorima i aneksima ugovora, projektovanju i nadzoru, kao i načinu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Ovaj izvještaj bi se trebao naći na jednoj od narednih sjednica Narodne skupštine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije ponovo se vraćamo do današnje nesreći, eksploziju u trgovačkom centru FIS u Vitezu. Javlja se Sanela Kablar.
Danas oko 12 sati i 40 minuta radnik obezbjeđenja u trgovačkom centru FIS Vitez telefonom je prijavio policijskoj stanici u Vitezu da je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave na odjelu hipermarket. Tom prilikom smrtno je stradao zaštitar u FIS-u Zvonko Babić, glasnogovornica MUP-a Srednjobosanskog kantona Ljubica Tomašević.
Ekipa koja obavlja očevid je na licu mjesta na čelu sa dežurnim tužiteljem, tako dok se završi očevid onda ćemo znati više. Ova osoba poginula, riječ je o muškoj osobi, pretpostavlja se da bi mogao biti zaštitar.
Tri osobe su povrijeđene, među kojima jedna beba. Kako nam je kazao ravnatelj bolnice Framato Nikolić u Novoj Biloj, Velimir Valjan, muška osoba 80. godište u veoma teškom je stanju sa povredama po život opasnim, hitno prevezena u Sarajevo.
Dovezena je jedna osoba sa teškim tjelesnim ozljedama. Nakon zbrinjavanja ovdje osnovnog hitnog proslijeđen je za Sarajevo.
Prema neslužbenim informacijama saznajemo da je FIS Vitez imao dojave o postavljenoj bombi još i prije 3 dana. Najvjerovatnije su bombu postavili članovi nepoznate kriminalne grupe. Bomba je aktivirana kada je jedan od uposlenika FIS-a pokušao da pomjeri sumnjivi paket. Za Radio Slobodna Evropa, Sanela Kablar.
Uz ovaj izvještaj da čujemo izjavu jednog od svjedoka eksplozije u trgovačkom centru FIS u Vitezu.
Ja sam Smanović Kemal, nalazio sam se u Vitezu. U trgovini i bila je eksplozija od nas 3 metra do 3,5 daljini. Bila je jaka eksplozija, jedna je osoba nastradala u licu mjesta. Sumljam, mora biti da je i ona imala sama to uzela se. Jer višenje je ošao plafon, to se raspršalo, malo i mene povrijedilo i suprug. Ona je prošla između mene i žene. Kad je prošla između nas, kušla se 3 metra i to se je dogodilo. Kad je eksplozija se dogodila, ona nastradala. E sad, od nje, kao da ona ili je od uzgu neko bacio kroz plafon da je rastrgalo, to ne mora se zaključiti 100%. Ali desilo se tako.
U studiju je ponovo Žana Kovačević sa novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog eksplozije u tržnom centru FIS Vitez prekinuta je sjednica Doma naroda parlamenta federacija. Delegati su zatražili da im se obrati federalni ministar policije i izvijesti ih o ovom događaju. Nermin Sikirić nepravomoćno je osuđen na 9,5 godina zatvora zbog ubistva Denisa Mrnjavca u Sarajevu u februaru ove godine. Makedonija, vjerovatno i Crna Gora, danas će, kako se očekuje, donijeti odluku o priznanju Kosova kao nezavisne države. Vlada Republike Srpske utvrdila je mjere u vezi sa snabdijevanjem bakteriološki neispravne vode u 77 osnovnih škola. Europski komesar za proširenje Olli Rehn doputovat će sutra u Sarajevo, gdje će prisustvovati posljednjem danu održavanja foruma Crans-Montana. Oko 150 ekonomskih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta okupili su se danas na 4. međunarodnoj naučnoj konferenciji u Sarajevu posvećenoj temi izazovi tranzicije za Europsku uniju, integracije i globalizaciju. Predsjednik Ukrajine Viktor Juščenko raspisao je za 7. decembar prijevremene parlamentarne izbore nakon što je raspustio skupštinu dekretom. 17 ljudi iz jedne porodice poginulo je kada se njihov kamionet survao u klanac u pakistanskom sjeverozapadnom gradu Diru, javili su lokalni mediji. Najmanje 10 civila, među kojima su žene i djeca, ubijeno je danas u sukobima između talibanskih pobunjenika i snaga sigurnosti. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni mjestimično je moguća i magla. Jutarnje temperature od 17 do 20. Dnevne temperature od 17 do 22 na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Milado Bradović.